นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโทสาทายัสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตัมโบติขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองพระองค์นั้นขอถวายความเคารพในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพิพัฒนาธรที่เคารพอย่างสูงยิ่งขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้นับเป็นโอกาสดียิ่งของพวกเราทั้งหลายที่ได้มีโอกาสมาบำเพ็ญความดีหรือมาทำความดีการทำความดีเหมาะสำหรับคนดีขณะเดียวกันคนไม่ดีก็มีโอกาสที่จะแก้ไขตนเองด้วยการทำความดีหรือคนที่ดีอยู่แล้วก็จะได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการทำความดีจึงมีแต่ได้กับได้ไม่มีเสียหายเลยการทำความดีในครั้งนี้เราปรารภพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ตั้งหมายความว่าเรายกบุคคลที่ดีเป็นที่ตั้งก็คือการทำความดีบูชาบุคคลที่ดีตรงกับพระคาถาที่อาตมาได้ยกขึ้นไว้เบื้องต้นเมื่อสักครู่ว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังครมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันอุดมหรือเป็นมงคลอันสูงยิ่งของชีวิตท่านสาธุชนทั้งหลายหากว่าเรามองถึงข้อเท็จจริงถึงความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเรามองที่ตัวบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่เมื่อวันที่5ที่ผ่านมาไม่นานนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระองค์เราก็เรียกกันว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่5ธันวาคมประชาชนชาวไทยพระสกนิกรชาวไทยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศต่างได้แสดงออกด้วยวิธีการต่างๆแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระองค์ท่านเช่นเดียวกับที่แห่งนี้ที่มูลนิธิถาวรจิตตถาวโรวงมาลัยมูลนิธิศาลาพระราชศรัทธานี้ก็ได้จัดให้มีพิธีการหลายประการด้วยกันเป็นการทำความดีบูชาบุคคลที่ดีเข้ากับมงคลสูตรที่ว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคลเมื่อพูดถึงเรื่องของการมาทำความดีบูชาสิ่งที่ดีนั้นท่านทั้งหลายอาจจะยังไม่ชัดเจนนักเพื่อให้เห็นว่าคำว่าสิ่งที่ดีหมายถึงอะไรบ้างอาตมาก็อยากจะขยายเป็นสามลักษณะดังที่ พันเอกปิ่นมุทุกันอดีตอธิบดีกรมการศาสนาท่านได้แยกประเด็นให้เห็นว่าการบูชาสิ่งที่ควรบูชานั้นแยกเป็น3ลักษณะประการที่1บูชาคนประการที่2บูชาคำคือคำพูดคำสอนประการที่3บูชาคณะคนคำคณะ3อย่างนี้แหละที่เรามาบูชากันมาแสดงออกซึ่งความเคารพสักการะกันทีนี้การบูชานี่แสดงออกหลายอย่างหมายความว่าอาจจะแสดงออกด้วยกายเช่นกายนอบน้อมด้วยการนบด้วยการไหว้ด้วยการกราบนี่ก็เป็นการแสดงความเคารพเป็นการแสดงความการบูชาแสดงออกด้วยวาจาก็คือคำพูดอย่างพวกเราพูดคำไพเราะพูดคำสรรเสริญอย่างเช่นไหว้พระสวดมนต์หรือการกล่าวแสดงความเทิดทูนบูชานั่นคือแสดงออกโดยทางวาจาถ้าพูดถึงการทำความดีก็เป็นวจีสุจริตเหมือนกันเป็นการใช้คำพูดที่ดีงามคำพูดที่เป็นประโยชน์นี่ก็เป็นการบูชาด้วยวาจาแสดงออกทางใจคือจิตใจนอบน้อมจิตใจอ่อนโยนอันนี้อาจจะมองเห็นยากหน่อยแต่ว่ามันก็มีอยู่เพราะว่าถ้าใจมันไม่นอบน้อมโอกาสที่การแสดงออกจะนอบน้อมนั้นก็ยากวจีหรือคำพูดที่พูดออกมาจะนอบน้อมก็ยากเหมือนกันเพราะนั้นมันต้องมาจากใจที่อ่อนโยนใจที่เทิดทูนใจที่เห็นคุณค่าดังนั้นวันนี้ถ้าหากว่าอาตมาจะนำท่านทั้งหลายมาพิจารณาดูว่าเดี๋ยวนี้การที่พวกเราทั้งหลายและคนไทยพระสงฆ์นิกรชาวไทยเคารพเทิดทูนบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบูชาอย่างไรบ้างก็จะเห็นได้ชัดว่า 1. เราบูชาบุคคลก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถามว่าทำไมถึงต้องบูชาพระองค์ท่านก็เนื่องจากว่าพระองค์ท่านนั้นประกอบด้วยคุณลักษณะที่บ่งบอกว่าเป็นบุคคลที่ดีมีคุณค่าเป็นบุคคลที่เราควรเคารพเทิดทูนซึ่งอาตมาคงไม่ไปสามารถให้รายละเอียดทั้งหมดได้และอีกประการหนึ่งเราทั้งหลายก็ทราบประจักษ์อยู่แล้วว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงคุณความดีอย่างไรบ้างเป็นที่ประจักษ์ชัดไม่เฉพาะชาวไทยเท่านั้นแม้ทั่วโลกเขาก็ประจักษ์ชัดองค์การนานาชาติก็ยกย่องเทิดทูนด้วยการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญเป็นการยืนยันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นบุคคลของโลกเหมือนกันนี่คือการเคารพเทิดทูนในระดับบุคคลเรียกว่าบูชาบุคคลการบูชาบุคคลก่อให้เกิดความดียังไงเห็นได้ชัดก็คือว่าพอเรามีจุดศูนย์รวมอันเดียวกันมีบุคคลที่เรารักคนเดียวกันคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากดวงใจที่มากมายก่ายกองทั่วทั้งประเทศจากคนที่มีความคิดแตกต่างกันจากคนที่อยู่คนละภูมิภาคของไทยแต่ว่าพอมีสิ่งเคารพเทิดทูนคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวกันแล้วก็ก่อให้เกิดความสามัคคีภาษาสมัยใหม่ก็ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ความปรองดองขึ้นในชาติเห็นได้ชัดเหมือนกันเพราะนั้นเราจะเห็นว่าไม่เฉพาะชาวพุทธเท่านั้นแม้คนที่คนไทยที่นับถือศาสนาอื่นแต่พอเคารพเทิดทูนพระเจ้าอยู่หัวก็ก่อให้เกิดความสามัคคีในชาตินี่เห็นได้ชัดเจนเห็นไหมว่าการเคารพบุคคลเทิดทูนบุคคลที่ดีนั้นก่อให้เกิดผลดีอย่างไรมองในใกล้ตัวเข้ามา อย่างเราคนที่มีพ่อมีแม่คนที่มีครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันเรามีพ่อมีแม่เราจะเห็นว่าลูกๆหลานๆที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนเดียวกันท่านนั้นเป็นบุคคลที่ดีก็จะเป็นหลักให้ครอบครัวทำให้ครอบครัวเข้มแข็งครอบครัวอบอุ่นขึ้นมานี่เห็นได้ชัดอย่างนี้อยู่ใกล้ตัวเราอีกเพราะฉะนั้นการเคารพบูชาบุคคลที่ควรบูชาจึงได้ประโยชน์อย่างยิ่งสามารถประสานสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชาติให้เกิดขึ้นในครอบครัวได้ในส่วนของวัดก็เช่นเดียวกันอย่างเช่นวัดแห่งนี้มีหรือมูลนิธิแห่งนี้มีพระเถระที่เป็นที่เคารพนับถือของพวกเราก็เสมือนหนึ่งว่ามีครูบาอาจารย์องค์เดียวกันท่านเป็นบุคคลที่ดีก็เป็นศูนย์รวมใจของศิษยานุศิษย์ของพุทธศาสนิกชนทำให้เรามาเสียสละร่วมกันมาบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันเพราะฉะนั้นมองจากจุดยิ่งใหญ่จุดที่กว้างระดับประเทศก็จะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเป็นบุคคลที่ควรบูชาบูชาแล้วก็ได้ประโยชน์จริงๆประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนรวมในระดับครอบครัวเคารพคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายท่านเป็นศูนย์รวมของครอบครัวก็ได้ประโยชน์ทำให้ครอบครัวเข้มแข็งครอบครัวอบอุ่นปัญหาที่ควรจะมากก็น้อยปัญหาที่น้อยอยู่แล้วก็หายไปเลยด้วยการที่เรามีจุดศูนย์รวมที่ดีอันเดียวกันส่วนในประการต่อมาก็คือคำก็คือคำพูดคำสอนถ้าเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำรัสของพระองค์พระบรมราโชวาทของพระองค์พระราชดำริต่างๆของพระองค์ที่พระราชทานแก่คนไทยพระราชทานแก่บุคคลผู้บริหารระดับประเทศในวาระในโอกาสต่างๆจนกระทั่งในวาระสำคัญสำคัญอย่างเช่นวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาหรือวันปีใหม่พระองค์ก็จะพระราชทานพระบรมราโชวาทเป็นคติให้แง่คิดแก่คนไทยให้กำลังใจแก่คนไทยอันนี้ก็คือคำการที่เราทั้งหลายได้รับฟังพระบรมราโชวาทก็ดีพระราชดำรัสก็ดีเราน้อมนำมาเป็นแง่คิดในการดำเนินชีวิตในการทำงานก็ก่อให้เกิดผลดีเกิดเป็นผลสำเร็จต่อชีวิตต่อกิจการงานที่เห็นได้เด่นชัดในปัจจุบันนี้ก็คือพระราชดำริในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงความจริงมูลนิธิถาวรจิตถาวโรวงมาลัยมูลนิธิศาลาพระราชศรัทธาก็จะทำงานในด้านสนองพระราชดำริต่างๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้เห็นได้ชัดว่าปัจจุบันแนวพระราชดำรินี้ได้รับการขานรับน้อมรับจากหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศไทยแม้แต่ต่างประเทศก็มาศึกษารัฐบาลเองก็น้อมรับไปเป็นนโยบายของรัฐบาลพยายามที่จะทำให้การทำงานทุกอย่างของรัฐบาลเป็นไปด้วยความพอเพียงซึ่งพวกเราทั้งหลายกับหลายท่านก็ฟังแล้วก็ยังนึกไม่ออกว่าพอเพียงอย่างไรแต่ความจริงความพอเพียงไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายโดยเฉพาะคนที่นับถือพระพุทธศาสนาที่มีหลักประการหนึ่งก็คือความพอดีอยู่แล้วเช่นหลักความสันโดษ ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าสันตุถีปรมังทนังความสันโดษคือความยินดีตามมีตามได้เป็นทรัพย์อย่างยิ่งเห็นไหมหรือหลักสมชีวิตาการดำเนินชีวิตแต่พอเพียงแต่พอดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้เข้าใจได้ง่ายเพราะฉะนั้นการที่เราเคารพเทิดทูนพระบรมราโชวาทแล้วน้อมนำใส่เกล้าใส่กระหม่อมมาปฏิบัติหรือเป็นหลักคิดก็ชื่อว่าเราเคารพคำเห็นไหมบูชาคำก็คือคำพูดคำสอนพระราชดำริพระบรมราโชวาทต่างๆที่นี้คณะล่ะบูชาคณะล่ะเราบูชาอย่างไรเราจะเห็นว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีคณะกรรมการรับผิดชอบและคณะกรรมการแทบทุกโครงการก็ได้รับความเชื่อถือจากคนไทยจากรัฐบาลจากหน่วยงานต่างๆของไทยก็แสดงว่าคณะที่ดีผู้เป็นคณะกรรมการในโครงการต่างๆก็ดีได้รับความเชื่อถือเคารพบูชานี่คือการบูชาคณะประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือพระบรมราชจักรีวงศ์หมายความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นพระองค์ทรงมีพระราชบิดาพระราชมารดามีพระประยุรญาติมีพระบรมวงศานุวงศ์ท่านเหล่านั้นคือคณะซึ่งรวมเรียกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะนั้นการที่เราทั้งหลายเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ชื่อว่าเราได้บูชาคณะคนคำคณะสามประการนี้จะเห็นได้ชัดว่าการที่พวกเราทั้งหลายเคารพบูชาแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั้นก่อให้เกิดผลดีก่อให้เกิดประโยชน์ทีนี้มองเทียบมาทางธรรมะทางพระพุทธศาสนาบ้างพวกเราทั้งหลายถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ยอมเสียสละเวลามาบวชในศาสนามาศึกษาพระธรรมวินัยญาติโยมทั้งหลายก็ยอมเสียสละเวลามาปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวนั่นย่อมหมายความว่าเรากำลังบูชาสิ่งที่ควรบูชาอยู่แล้วเอาประการที่หนึ่งเรามาบวชเราเคารพใครเราเคารพพระพุทธเจ้าเราบูชาพระพุทธเจ้านี่ก็คือบูชาบุคคลพระพุทธเจ้าในฐานะบุคคลการบูชาพระพุทธเจ้านี่เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจของเรานั้นเกิดความยินดีเกิดความพอใจเกิดความรู้สึกอบอุ่นเกิดความรู้สึกปลอดภัยเพราะพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ดีเป็นระดับบุคคลชั้นยอดถ้าเป็นกัลยาณมิตรก็สุดยอดกัลยาณมิตรนั่นแสดงว่าการเคารพบูชาพระพุทธเจ้าเป็นมงคลแก่ชีวิตของเราไม่เฉพาะแต่พวกเรานะในปัจจุบันนี้เท่านั้นในอดีตในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่ก็เช่นเดียวกันบางครั้งมีพระสงฆ์พอบวชแล้วรับกรรมฐานจากพระองค์แล้วเข้าไปสู่ป่าเกิดความหวาดกลัวเกิดความวิตกกังวลก็อย่างว่านั่นแหละคนบวชเป็นพระแล้วนี่ก็ยังกลัวอยู่นะเวลาเข้าป่าเกิดความหวาดกลัวขนพองสยองก้าวไปอยู่ในที่ที่ไม่เคยอยู่ไปอยู่ในที่ที่ลำบากก็เกิดความหวาดกลัวภัยต่างๆอันจะเกิดขึ้นพระองค์ก็สอนเหมือนกันสอนให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเห็นไหมสอนให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วความกลัวจะลดลงหรือหายไปเห็นไหมว่าการได้เคารพบูชาบุคคลที่ดีที่ประเสริฐ อย่างเช่นพระพุทธเจ้าก็ก่อให้เกิดผลดีอย่างมากมายนี่คือการบูชาบุคคลแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลที่ปราศจากกิเลสแล้วจึงถือว่าเป็นบุคคลชั้นยอดก็เรียกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประการต่อมาเราบูชาคำของพระองค์คำก็คือคำสอนซึ่งกล่าวโดยรวมแล้วได้แก่พระธรรมวินัยนะพระธรรมวินัยคือคำสั่งกับคำสอนการบูชาพระธรรมกับพระวินัยหรือคำสั่งสอนนี้เป็นลักษณะที่ก่อให้เกิดผลดีหลายประการประการที่หนึ่งทำให้เรามีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องประการที่สองก่อให้เกิดความมั่นคงภายในจิตใจของเราประการที่สามก่อให้เกิดปัญญาสามารถเอาชนะกิเลสทั้งหลายที่มีอยู่ภายในจิตใจได้เป็นเหตุให้ดับทุกข์พ้นทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงเพราะนั้นการนับถือคำการเคารพคำการบูชาคำเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญแม้พระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็เคารพคำก็คือคำสอนหรือพระธรรมในพระสูตรนั้นกล่าวไว้หลายครั้งว่าเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหนก็ตามถ้าเข้าไปสู่วัดสู่ธรรมศาลาถ้าหากว่ามีพระกำลังแสดงธรรมอยู่พระองค์ก็จะหยุดอยู่ไม่เข้าไปภายในสมาคมนั้นจะหยุดอยู่ข้างนอกรอจนกระทั่งว่าพระแสดงธรรมเสร็จแล้วจึงจะเข้าไปเพราะพระองค์ไม่ต้องการก่อให้เกิด อุปสรรคในการฟังธรรมท่านทั้งหลายก็คงจะทราบว่าขณะพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปนี่แน่นอนต้องมีคนลุกมารับต้องมีคนกราบคนไหว้ก็จะก่อให้เกิดผลเสียต่อการฟังธรรมในขณะนั้นพระองค์ก็เคารพธรรมก็ประทับยืนอยู่ข้างนอกไม่เข้าไปจนกว่าพระแสดงธรรมเสร็จถึงเข้าไปนี่คือความเคารพธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายวันนี้เราแสดงออกด้วยการเคารพพระพุทธเจ้าด้วยการบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนอบน้อมด้วยการกราบการไหว้แล้วเนี่ยเราก็มาเคารพคำคือคำสอนของพระองค์ด้วยการมาปฏิบัติธรรมการมานุ่งขาวห่มขาวอย่างที่ท่านทำอยู่ไม่ใช่ของง่ายนะเป็นของยากเป็นของทำได้ยากชุดขาวแสดงออกถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องหมายถึงความผุดผ่องจากภายในหรืออย่างน้อยก็เป็นเครื่องหมายว่าเนี่ยนะฉันจะทำให้จิตใจของฉันขาวสะอาดหมดจดเหมือนกับเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่นี้เพราะนั้นจะเห็นว่าสีขาวนี่ไม่เฉพาะชาวพุทธนะที่ใช้ศาสนาหลายศาสนาก็ใช้เพราะอะไรเพราะมันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์นั้นประการหนึ่งประการที่สองมันเป็นสีที่ดูแล้วไม่ก่อให้เกิดความหลงหรือเกิดกิเลสซึ่งจะแตกต่างจากสีสวยสดงดงามอื่นๆเห็นแล้วก็ชื่นชอบเพราะฉะนั้นสีขาวจึงเป็นสีที่เห็นแล้วสบายตาเห็นแล้วสบายใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นการเคารพธรรมนี่อาตมาเห็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งท่านทั้งหลายฟังธรรมอยู่เดี๋ยวนี้เราก็เคารพธรรมบูชาธรรมแต่ว่าการบูชาธรรมที่จะให้ดีที่สุดและได้ประโยชน์สูงสุดก็คือการนำธรรมะนั้นไปปฏิบัติการนำธรรมะไปปฏิบัตินี่ยังเป็นสิ่งที่หลายคนในสังคมยังเข้าใจไม่ถูกต้องยังเข้าใจสับสนอยู่อย่างเช่นหลายคนเข้าใจว่าอายุบ้านเป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมไม่เหมาะที่จะปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาควรจะรักษาศีลและให้ทานก็พอนี่เป็นความคิด
ที่มีมานานแล้วล่ะปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ส่วนสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เข้าใจอย่างนั้นนั่นก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคนว่าเขาได้รับเขาเกิดขึ้นมาในสังคมอย่างไรเขาได้รับข้อมูลได้รับการแนะนำสั่งสอนมาอย่างไรแต่ณปัจจุบันนี้สังคมมันก้าวหน้าสังคมมันเจริญเราได้ยินได้ฟังมามากแล้วเราก็ควรจะปรับเปลี่ยนแนวคิดในลักษณะนี้ใหม่ให้เราเข้าใจเสียใหม่ว่าแท้จริงชีวิตของเรานั้นหากพิจารณาจากข้อเท็จจริงเราจะเห็นว่าชีวิตนี่มันไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องของร่างกายอย่างเดียวมันไม่ใช่มีแต่เรื่องของการทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างเดียวจิตของเราเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่ด้วยปัจจุบันนี่เป็นสิ่งชัดเจนเลยไม่เฉพาะชาวพุทธหรือคนไทยเท่านั้นในวงวิชาการระดับโลกหลายคนหลายท่านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสังคมเนี่ยไม่อาจจะอยู่ได้โดยปราศจากคุณธรรมจริยธรรมไม่ว่าองค์กรต่างๆก็จะเรียกร้องหาผู้บริหารหาผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรมเพราะฉะนั้นมาอันดับหนึ่งเลยเดี๋ยวนี้องค์กรที่ดีองค์กรที่มั่นคงชาติที่มั่นคงผู้นำจะต้องนึกถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วการดำเนินงานการพัฒนาประเทศจะไม่ยั่งยืนพอทำอย่างหนึ่งก็จะเกิดปัญหาอย่างหนึ่งตามมาอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเรื่องของความดีเรื่องของคำที่ดีเนี่ยเรื่องของธรรมะเนี่ยจึงจะต้องแทรกซึมเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ทุกแห่งทุกหนทุกองค์กรเพราะว่าเมื่อใครก็ตามยึดถือและปฏิบัติตามสิ่งที่ดีนี้แล้วจะทำให้เกิดความดีขึ้นในจุดๆนั้นเช่นอย่างที่เราทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมหลายท่านที่คุ้นเคยชื่นชอบการปฏิบัติธรรมก็จะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมทำให้สบายใจเห็นไหมการปฏิบัติธรรมทำให้ปลอดโปร่งใจอันนี้มองเฉพาะใจนะการปฏิบัติธรรมทำให้เกิดสติปัญญาโดยปกติสติระลึกได้บ้างระลึกไม่ได้บ้างหลงหลงลืมลืมไปบ้างแต่พอมาปฏิบัติได้ฝึกสติทุกวันทุกวันนั่งสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างฟังเทศบ้างฝึกสติบ่อยๆฝึกสติทุกวันทุกวันสติมันก็ค่อยๆเข้มแข็งขึ้นเพราะสตินี่ต้องฝึกนะสตินี่ต้องตั้งต้องฝึกถ้าไม่ตั้งถ้าไม่ฝึกถ้าไม่อบรมไม่ได้ท่านทั้งหลายโปรดสังเกตว่าจิตที่มันสงบนั้นเพราะสติดีนะไม่ใช่เพราะว่าเพราะเรามานั่งสมาธิแล้วมันก็เลยจิตสงบไม่ใช่เพราะสติมันดีสติมันคุ้มครองรักษาจิตได้ดีเรากำหนดคำบริกรรมพุทโธก็ดีกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ดีถ้าปราศจากสติเมื่อไหร่ไม่ประสบผลสำเร็จจิตไม่สงบหรอกนั่งนานขนาดไหนมันก็ไม่สงบเพราะเหตุนั้นสตินี่จึงสำคัญสติก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะค่อยๆก่อตัวขึ้นเกิดขึ้นจากที่เป็นเรื่องยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดสบายใจว่าการมาปฏิบัติธรรมนี่ท่านไม่ได้เสียอะไรเลยแต่สิ่งที่จะเสียไปนั้นจะเป็นส่วนที่ไม่ดีเหมือนกับเรามาเอาของที่ไม่ดีออกไปจากตัวเราจากใจเราเห็นไหมอยู่บ้านเราไม่ได้ทำอย่างนี้นะไม่ได้มานั่งสมาธิไม่ได้มานั่งสวดมนต์ไม่ได้มานั่งฟังเทศอยู่บ้านอยากนอนก็นอนอยากกินก็กินอยากไปไหนก็ไปอยากเที่ยวก็เที่ยวอยากดูก็ดู เรียกว่าปล่อยตามสบายแต่พอมาอยู่วัดเริ่มควบคุมเห็นไหมพระสงฆ์ก็เหมือนกันพอท่านมาบวชปั๊บเนี่ยเห็นไหมจากคนที่ไม่ค่อยมีระเบียบก็มีระเบียบจากคนที่ไม่ค่อยอดทนก็มีความอดทนเห็นไหมจากบุคคลที่ไม่มีสง่าราศีแหละแต่พอมาบวชห่มผ้าสีกรักสีแก่นขนุนเข้าไปแล้วก็ดูดีขึ้นมาดูดีเพราะอะไรเพราะการได้ฝึกอบรมการได้ฝึกฝนอบรมนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงไม่มีส่วนใดที่จะสูญเสียไปเลยนอกจากสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นที่สูญเสียไปเพราะนั้นคำสอนคำสั่งนี่จึงสำคัญวันนี้เราเชื่อว่าการมาทำความดีนี้ก่อให้เกิดผลดีนี่ก็เราเชื่อคำสอนพอได้มาลงมือทำนั่นคือเราบูชาคำสอนด้วยการปฏิบัติตามคำสอนนั้นซึ่งพระพุทธเจ้าเองก็สรรเสริญว่าการบูชาที่สูงที่สุดนั้นก็คือการบูชาด้วยการปฏิบัตินี้เองปฏิบัติตามตั้งแต่เริ่มในเรื่องของศีลนั่นแหละงดเว้นไม่กระทำความผิด5ประการบ้าง8ประการบ้าง10ประการบ้าง221ข้อบ้างนั่นก็คือการปฏิบัติธรรมขั้นหยาบนั่นเองท่านก็เรียกว่าศีลเพราะมันมีลักษณะบังคับแต่พอเราสมาทานแล้วรักษาแล้วก็ไม่ใช่ว่ารอให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์ 100% แล้วค่อยมาฝึกจิตไม่ใช่นะพอสมาทานศีลแล้วก็ฝึกอบรมจิตไปด้วยเลยครูบาอาจารย์กรรมฐานท่านสอนว่าถ้าอยากเห็นศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์อยู่ในที่เดียวกันอยากเห็นทานศีลภาวนาสมบูรณ์อยู่ในที่เดียวกันก็ดูเวลาที่จิตมันเป็นสมาธิท่านว่ามันสงบทานก็เกิดอยู่ที่นั้นแหละศีลก็เกิดอยู่ที่นั้นภาวนาก็เกิดอยู่ที่นั้นอยู่ที่เดียวกันนั่งอยู่ที่เดียวนั่นแหละได้ทำตั้ง3อย่างพร้อมกันไปอันนี้ท่านพูดค่อนข้างลึกนะแต่เรามาพิจารณาแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นเพราะนั้นการที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติตามธรรมะนี่คือการบูชาธรรมอย่างแท้จริงที่เรียกว่าบูชาจะปูชนียานังนะก็ถูกต้องแล้วการบูชาคำสอนที่ดีด้วยการปฏิบัติตามนั้นก็เป็นมงคลแก่ชีวิตทีนี้มงคลเหล่านี้ไม่ใช่มงคลฉาบฉวยนะเป็นมงคลที่ยั่งยืนท่านลองคิดดูก็ได้ว่าเมื่อเราได้แนวทางที่ดีแล้วเราปฏิบัติตามแนวทางนั้นถามว่าชีวิตมันจะไปดีไหมชีวิตมันจะมีความสุขไหมมันต้องไปดีมันต้องมีความสุขยิ่งเรื่องของสมาธิวิปัสสนาด้วยแล้วยิ่งเห็นได้ชัดเจนเราเชื่อว่าการฝึกสมถกรรมฐานหรือการทำสมาธิจะช่วยให้จิตของเรามีความมั่นคงมีความสงบมีความสุขเราลงมือทำตามพอเราลงมือทำตามจิตจากที่ไม่ค่อยสงบก็เริ่มสงบเห็นไหมเราก็เริ่มเกิดความเชื่อมั่นพอเกิดความเชื่อมั่นความเคารพก็จะมากขึ้นตามมายิ่งเมื่อจิตสงบมากจนถึงระดับสูงสุดของมันคือระดับอัปปนาสมาธิความเชื่อมั่นในคำสอนก็จะมากขึ้นตามลำดับเพราะเราเห็นผลจากการปฏิบัติเช่นเดียวกันในส่วนของวิปัสสนาก็เหมือนกันเมื่อเราได้หัดพิจารณาความจริงของสิ่งทั้งหลายในที่นี้กล่าวโดยสรุปก็คือขันธ์ 5ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆแค่รูปเนี่ยก็พิจารณาได้เยอะแยะแล้วแค่รูปอย่างเดียวเนี่ยรูปหรือสิ่งที่เป็นวัตถุก็ดีสิ่งที่เป็นสามารถจับต้องได้ก็ดี หรือรู้สึกได้ก็ดีเช่นลมหายใจสิ่งเหล่านี้จัดเป็นรูปหรือเป็นกายทั้งหมดพอเรามาพิจารณาจะโดยพิจารณาโดยการกำหนดรู้เฉยๆเช่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกหรือการเพ่งกายส่วนใดส่วนหนึ่งเฉยๆก็สามารถทำให้จิตสงบได้ขณะเดียวกันถ้าเราพิจารณาไปด้วยให้เห็นว่าสิ่งทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่จีรังยั่งยืนก็จะก่อให้เกิดปัญญาซึ่งท่านก็เรียกว่าวิปัสสนาคนที่แต่ก่อนมีความหลงความไม่เข้าใจคนเราเวลามีความหลงมันก็เหมือนเดินทางในที่มืดมันไม่รู้จะไปที่ไหนท่านทั้งหลายลองหลับตาดูก็จะเห็นว่าเวลาเราหลับตาเดินนี่เป็นยังไงสะดวกไหมไม่สะดวกเลยเขาบอกว่าอันนั้นสีขาวนะเราก็ไม่เห็นอันนี้สีแดงก็ไม่เห็นอันนั้นสวยก็ไม่เห็นอันนั้นไม่สวยไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเราปิดตาไว้เราหลับตามองไม่เห็นในสิ่งที่คนอื่นเห็นพอหลับตามันมืดมันมองไม่เห็นอะไรเช่นเดียวกันนั่นแหละคนที่ไม่มีตาปัญญาไม่มีตาในมองชีวิตตัวเองก็ไม่เข้าใจไม่เห็นความจริงมองชีวิตคนอื่นก็ไม่เห็นความจริงมองสิ่งต่างๆในโลกก็ไม่เห็นความจริงก็จะถูกสิ่งที่เป็นโลกธรรมนั้นครอบไว้ให้ได้รับความทุกข์สิ่งที่เป็นโลกธรรมคืออะไรนะก็คือพอมีลาภก็ดีอกดีใจแต่ลืมนึกว่ามันจะเสื่อมลาภคือไม่นึกว่าความเสื่อมลาภมันจะเกิดขึ้นพอได้ลาภก็ดีใจหลงกันยึดกันแต่พอเสื่อมลาภก็ทำใจไม่ได้ตีอกชกหัวพี่ไรรำพันตำหนิคนนั้นตำหนิคนนี้บ่นว่าต่างๆนานาพอเสื่อมลาภเห็นไหมเพราะเราไม่ได้มองให้สิ่งต่างๆเห็นชัดเจนตามหลักความจริงแต่ถ้าเมื่อไรเรามาหัดเจริญวิปัสสนาด้วยการพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของประกอบด้วยทุกข์เป็นของที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นเพียงสักแต่ว่าเท่านั้นสิ่งเหล่านี้สุดท้ายก็จะหลุดมือหลุดลอยไปเราก็หลุดลอยไปเขาหรือคนอื่นสิ่งอื่นก็หลุดลอยไปเหมือนกันอันนี้มองในหลักของความเป็นจริงเพราะนั้นธรรมะในระดับนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยจึงเป็นธรรมะที่สวนทางกับความเห็นของคนสวนทางกับความต้องการของคนทั้งหลายจึงเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ค่อนข้างยากถึงยากมากเพราะว่ามันสวนทางดังกล่าวมาแล้วแต่ว่ามันไม่สวนทางกับความจริงนะมันก็ไปกับความจริงอย่างเช่นความไม่เที่ยงมันไม่เคยสวนทางกับความไม่เที่ยงเลยมันก็ไปกับความไม่เที่ยงตลอดเช่นเกิดมาแล้วเนี่ยเราเห็นว่าอะไรมันเที่ยงเราก็ไม่เคยเห็นว่ามันเที่ยงเลยอาตมาก็ไม่เคยเห็นว่ามันเที่ยงที่ไหนท่านทั้งหลายก็พิจารณาให้ดีก็จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงจริงๆคำว่าไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงว่าปีหนึ่งมันถึงไม่เที่ยงไม่ใช่มันไม่เที่ยงอยู่ทุกวันทุกวันนั่นแหละลองดูก็ได้ว่าถ้าข้าวที่เราบริโภคลงไปทุกวันมันเที่ยงดิมันจะย่อยไหมนั่นแหละเห็นนึกให้เห็นชัดๆอย่างนั้นแล้วถ้ามันไม่ย่อยเราจะสบายไหมเป็นเรื่องเลยอาหารไม่ย่อยต้องหาหมอหายาเลยแล้วถ้าลองนึกย้อนไปกว่านั้นสมัยที่เราเป็นเด็กแบเบาะอยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยถ้าไม่ได้คลอดออกมาหรือคลอดออกมาแล้วไม่โตสักทีแบเบาะอยู่อย่างนั้นแหละมันเที่ยงจะเป็นยังไงเพราะนั้นเวลาเราพิจารณาความจริงเนี่ยต้องพิจารณาลงสู่ความจริงของมันนึกเทียบกับข้อเท็จจริงของสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เราก็จะเห็นว่าอ๋อธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยระดับวิปัสสนาเนี่ยมันไม่ได้สวนทางกับความจริงเลยมันไปกับความจริงตลอดแม้ใครทั้งโลกนี้จะเห็นว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นก็ตามมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นดังนั้นพระองค์จึงตรัสว่าธรรมะเหล่านี้นี่เป็นของมีอยู่แล้วพระ ระพุทธเจ้าจะเกิดมาจะมาสอนหรือเปล่าจะมาค้นพบหรือเปล่าหรือไม่ก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเราจะเห็นว่าการบูชาบุคคลที่ดีเช่นพระพุทธเจ้าบูชาคำสอนที่ดีเช่นพระธรรมคำสอนของพระองค์แล้วสุดท้ายเราบูชาคณะที่ดีคณะในที่นี้หมายถึงพระสงฆ์มองในหลักของพระพุทธศาสนาที่ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คณะคือพระสงฆ์ย่อยลงมาก็คือคณะสงฆ์ตามวัดต่างๆคณะสงฆ์ในประเทศไทยคณะสงฆ์ในต่างประเทศคณะเราบูชาคณะสงฆ์คณะผู้ปฏิบัติธรรมอย่างท่านทั้งหลายเนี่ยก็เรียกว่าคณะผู้มาปฏิบัติธรรมเห็นไหมการได้บูชาคณะสงฆ์ซึ่งหมายรวมตั้งแต่พระอริยสงฆ์ตั้งแต่ชั้นต่ำสุดจนกระทั่งถึงสูงสุดเรื่อยลงมาจนถึงสมมุติสงฆ์การบูชาคณะสงฆ์เนี่ยก็ก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการอย่างเช่นถ้าเราไม่มีคณะสงฆ์ที่วัดแห่งนี้ก็จะไม่มีผู้แนะนำไม่มีผู้พาเราทำกิจกรรมต่างๆศาลาพระราชศรัทธาก็ดีคงไม่มีกิจกรรมอย่างนี้ชาวพุทธในประเทศไทยเราคงไม่มีผู้นำคงไม่มีพระสงฆ์เป็นผู้นำในการบำเพ็ญความดีต่างๆหรือแนะนำต่างๆนี่เราจะเห็นว่าคณะนี่สำคัญการที่มีคณะคอยเป็นผู้นำคอยช่วยเหลือคอยให้คำสั่งสอนต่างๆนั่นแสดงว่าการที่เราได้มาเคารพพระสงฆ์เคารพครูบาอาจารย์จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราได้รับประโยชน์มากขึ้นแล้วก็จะก่อให้เกิดผลดีในระยะยาวคนคำคณะที่อาตมายกขึ้นมาในวันนี้มีจุดมุ่งหมายชี้ให้ท่านเห็นในเรื่องของการเคารพบูชาขณะเดียวกันท่านจะได้เทียบเคียงกับการบูชาของคนทั้งหลายในปัจจุบันว่าเป็นไปตามนี้หรือเปล่าเป็นไปตามหลักการนี้หรือเปล่าว่าเคารพบุคคลที่ดีเคารพคำสอนที่ดีเคารพคณะที่ดีลองเทียบเคียงดูว่าในส่วนของฝ่ายทางบ้านเมืองในทางสังคมในทางคฤหัสถ์เดี๋ยวนี้เราเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือบุคคลที่ดีเคารพพ่อแม่ของเราเคารพครูบาอาจารย์ของเราบุคคลที่ดีในส่วนของคำเราเคารพยึดถือแนวทางตามพระบรมราโชวาทตามพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานในโอกาสต่างๆในส่วนคณะเรายึดถือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มองมาทางพระพุทธศาสนาเราเคารพพระพุทธเจ้าด้วยความเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นบุคคลที่ปฏิบัติพระองค์จนถึงขั้นสูงสุดแล้วที่เรียกว่าสูงสุดบริสุทธิ์พุทโธแล้วไม่มีกิเลสใดๆในพระทัยแล้วในส่วนของพระธรรมคำสอนเราก็เคารพเทิดทูนและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนนั้นในส่วนคณะคณะสงฆ์เราก็ได้เคารพนับถือคณะสงฆ์อาศัยท่านเป็นผู้ชี้แนะบอกแนวทางก็ชื่อว่าการบูชาสิ่งที่ควรบูชาตามหลักมงคลสูตรนั้นเป็นอันว่าสมบูรณ์ด้วยประการทั้งปวงก่อให้เกิดมงคลแก่ชีวิตของเราทีนี้มองในแง่ของการพัฒนาบ้างว่าเมื่อเราเคารพได้ปฏิบัติตามหลักมงคลสูตรที่ว่าบูชาจักปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังแล้วมันก่อให้เกิดการพัฒนาแก่ชีวิตของเราอย่างไรอาตมาก็อยากจะชี้ว่ามันก่อให้เกิดการพัฒนาหลายด้านหนึ่งด้านพฤติกรรม ด้านพฤติกรรมนี่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเราเห็นความเสียสละของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประสบนิกรในชาติไทยของเราเราก็มีความเทิดทูนในพระองค์ท่านเป็นทุนอยู่แล้วพอเห็นความเสียสละเราก็อยากเป็นคนเสียสละบ้างเราเห็นพระองค์ท่านทรงดำประพฤติพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีที่ทรงธรรมเราก็อยากมีธรรมบ้างเราก็อยากทำความดีเหมือนพระองค์ท่านบ้างเห็นไหมก็จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางพฤติกรรมการแสดงออกของเราการแสดงออกทางกายอยากให้ทานอยากเป็นคนดีเราได้ยินได้ฟังพระบรมราโชวาทเรานำมาคิดไข้ควรแล้วเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ตรัสแต่ละครั้งเนี่ยมีเหตุมีผลเราก็อยากเป็นคนมีเหตุผลบ้างอยากเป็นคนพูดที่มีเหตุมีผลไม่ใช่คนพูดเรื่อยเปื่อยพูดพร่อยอย่างนั้นไม่ใช่พูดเอาแต่ได้อย่างนั้นไม่เอาเนี่ยเราก็ได้ปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมของตนเองในทางภายนอกนั้นเป็นอย่างนั้นในทางภายในเราเคารพเทิดทูนสิ่งที่ดีงามแล้วเนี่ยเราก็มองไม่เห็นสิ่งอื่นว่าจะตอบแทนท่านเหล่านั้นได้หรือบูชาท่านได้ดีเท่ากับการประพฤติตนเป็นคนดีหรือการปฏิบัติตามธรรมะก็ทำให้เราเนี่ยฝึกอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องพัฒนาอย่างไม่ลดละท้อถอยเดี๋ยวนี้ใครไม่พัฒนาก็จะกลายเป็นคนล้าหลังไม่พัฒนาภายนอกไม่พัฒนาการศึกษาไม่พัฒนาสถานที่อยู่อาศัยก็จะกลายเป็นคนล้าหลังไม่พัฒนาอาชีพไม่พัฒนาธุรกิจก็ทำให้สู้คนอื่นไม่ได้ในทางตรงกันข้ามไม่พัฒนาจิตใจก็ทำให้เป็นคนที่จิตใจต่ำจิตใจตกต่ำเพราะนั้นนี่คือผลดีของการได้เคารพบูชาสิ่งที่ดีก็จะได้ประโยชน์อย่างมากมายอย่างนี้ก่อให้เกิดการพัฒนาดังคำกล่าวที่ว่าจะปลูกพืชต้องพัฒนาดินจะกินต้องพัฒนาอาหารจะทำกิจการต้องพัฒนาคนจะฝึกฝนคนต้องพัฒนาใจจะอบรมใจต้องพัฒนาคุณธรรมเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดของการแสดงธรรมในวันนี้อาตมาก็ขออาราธนาบารมีแห่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตลอดถึงบุญญาบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญตั้งแต่ต้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ขอได้โปรดรวมกันเป็นมหันตเดชานุภาพสนับสนุนเกื้อกูลส่งเสริมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชโอรสพระราชธิดาพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตลอดถึงปวงชนชาวไทยทุกคนและท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ก็ขอได้มีสุขภาพพรรณนัยแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยหากแม้นว่าปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนาของพวกท่านจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จจงทุกประการด้วยเทอญ